Hallo, hei hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Og grunnen til denne entusiasmen her, det jo selvfølgelig at vi har episode nummer 100 ute nå, med denne her. Og det jo ganske fantastisk, ikke det, Hedvig Montgomery? Du har sittet her og snakket i vei her i mangfoldige timer, og dette altså 100. gang.
Ja, det nesten litt pinlig når vi sier det sånn, fordi det har vært utrolig gøy de 99 gangene før, og kommer sikkert også til å bli det i dag. Men det jo nettopp fordi det så fine lyttere som vi skal høre mye mer fra i dag.
Ja, hva som pinlig, mente du?
Nei, for jeg tenker jo ikke selv at jeg så utrolig interessant at det jeg skulle sitte og snakke 100 episoder i strekk hadde noen ting for seg. Men gøy har det vært.
Ja, ja. Og du var inne på det. Vi har fått inn veldig mange fine spørsmål, nemlig, fra våre lyttere i dag, eller dere lyttere. Etter at vi utlyste dette her på sosiale medier, Instagram, Foreldrekoden, og i Foreldrekoden-gruppa på Facebook. Og det har kommet inn ganske mange fine spørsmål, har det ikke det?
Altså, jeg ble veldig, veldig imponert da jeg leste dem. Det er så spennende. Det jo alt fra de minste barna til ganske store barn som spørsmålene handler om. Og det spørsmål som jeg i hvert fall tenkte jeg begynte å lese dem, at dette skikkelig interessant å svare på. Det en grunn til at de blir stilt.
Ja, men så bra. Vi begynner i de yngre aldersklasser, og det et spørsmål om en toåring. En mamma som spør her. Sønnen vår 2 år og ble storebror for 2 måneder siden. Han har veldig godt utviklet språk. De siste par ukene har han begynt å si «Jeg lei meg», uten at han kan forklare hvorfor. Jeg har inntrykk at han bare delvis forstår hva lei seg betyr, men vet i alle fall at det noe negativt. Og så sier hun at når han sier dette, så føler vi foreldre at det noe vi må ta på alvor, uansett hva han forstår. Hva det egentlig betyr da, Hedvig, når denne toåringen sier at han lei seg? Hva det et uttrykk for?
Altså for det første så det jo helt fantastisk med toåringen, fordi plutselig så går språkutviklingen så fort. Går fra bare å si ett ord og bruke entordssetninger til å begynne å sette sammen 2 og 2 ord, og plutselig så bare drar det av gårde. Det eksploderer i språkutviklingen. Det kommer nye ord hele tiden. Og omtrent samtidig så ser vi at veldig mange toåringer får problemer med å sove gjennom natten eller å sovne på kvelden, fordi det bobler så innmari i hodet. Og det som så fascinerende med denne språkutviklingen her, det at ja, noen har mange ord som de bruker, men de har ikke alltid så godt grep om hva de betyr. De elsker lyden av dem, de elsker effekten de gjør, men den der modenheten i å helt skjønne hva det for noen ting, den kommer senere uansett. Så mamman her har jo helt rett når hun sier «Jeg ikke så sikker på at han skjønner hva det betyr for noe å være lei seg, men han vet en ting, det fint å si, og når han sier det, så skjer det noe, alles øyne mot ham». Og så tenker jeg, den der gleden over at det magiske språket som åpner sånne muligheter, det noe som så vakkert i det. Så når han sier «Åh, jeg lei meg», hadde man sagt «Åh, du lei deg?» Ja, men da blir det bittelitt grann trøst, og så fortsetter vi med. Altså, jeg hadde gitt det bare en liten sånn innsmett i det vi holdt på med, fordi mamman har jo rett. Sannsynligvis det bare fordi han vil ha den kontakten eller den lille pausen som det gir. Og så kommer han etter hvert, fordi andre bruker lei seg på riktig måte, fordi man leser historier om noen som lei seg. Ja, på et eller annet tidspunkt begynner han å bruke det helt riktig. Nå bare det viktige å ta vare på gleden ved språket og gleden ved kontakten.
Jo, men han skulle bli storebror, prøver han å si egentlig, jeg sjalu.
Han allerede blitt storebror, ikke det?
Jo, han nettopp blitt storebror, ja, riktig. Ja. Men da han sjalu da.
Ja, visst han sjalu, og det skulle bare mangle. Og det en smart liten gutt som tar den oppmerksomheten han trenger og bruker de døråpnerne som finnes.
Så man skal ikke overdramatisere eller overtolke dette greiene her, kanskje?
Nei.
Et annet spørsmål her. Hvordan bør voksne forholde seg når småbarn krangler om en leke, og en eller begge begynner å gråte? Blande oss inn, eller la barna finne ut av det selv?
Ja, det kommer jo helt an på alderen.
Ja.
Står det någonting om hvor gamle barna
her? Jeg tror de ganske små.
Ja, fordi dette veldig, veldig interessant. De minste barna, de som under tre, de har ikke evnen til å dele rent sånn forståelsesmessig. Fordi den delen av hjernen som gjør at jeg skjønner at du har det på en annen måte enn det jeg har det, den ikke på plass før i 3-4-årsalderen. Så det vil si at de minste barna, de tar det de trenger og det de har lyst på, og kan i og for seg synes at det litt synd at den andre begynner å gråte, men det gjør dem ikke all verdens egentlig. Så med barn under 3-4 år, så tenker jeg at her løsningen å ha nok leker, eller å avlede sånn at man tar oppmerksomheten bort fra den ene tingen og over på noe annet for den som har mistet den. Det vil si at de minste barna trenger ganske mange voksne, ikke sant? Det jo derfor man hele tiden må være med de minste barna, for de kan ikke ordne opp selv, de har ingen evne til det. Og det også i den alderen hvor vi ikke skal tro at de kan, at de slemme når de ikke vet hva det for noe å dele, det bare fordi de ikke i stand til å forstå det ennå. Og vi skal heller ikke tenke at det noe galt med vårt barn moralsk som ikke har lært seg å dele ennå. Det kommer ganske mye senere. Fra 3-4-årsalderen oppover, så kan man si, åh, vil dere begge ha den vannpistolen, eller hva det nå kan være for noe? Og så det bare en av den. Hvordan skal vi, hva skal vi tenke nå? Altså, da går det an å gå inn og få dem litt med på det, men fortsatt... Det helt nybegynnere på å lære seg å løse slike situasjoner, og hver gang de står igjen, så lærer de seg litt mer. Og etter hvert, ja, så kan de løse mer på egen hånd.
Men bør man blande seg inn, eller skal de bare finne ut av det selv?
For de minste barna, så kan de ikke finne ut av det selv. Nei. Er de før de kan forstå konseptet dele, altså før de 3-4 år, så har de ingen sjans.
Ja, så inn og megle der og glatte til å ordne opp litt, men når de blir litt eldre da?
Og når de blir fra 3-4 år og fremover, altså når de 3-4 års alderen, så går man inn og viser dem hvordan man gjør det. Så ja, du går jo inn på en måte. Mens når de kommer opp i skolealder, og du ikke har tid, eller det uansett ikke finnes noen stor løsning, så kan du godt la dem få lov til å prøve å bryne seg litt mer først. Og så når du hører at det løser seg, så kan du bare tenke det løste seg, og hvis det ikke løser seg, så kan du si etterpå, ble det skikkelig dumt i sted? Altså snakke litt om det, sånn at de kanskje blir litt klokere til neste gang de hamner i samme situasjon.
Men egentlig ikke blande seg inn?
Ikke så alt for mye, fordi etter hvert så har de litt godt av å i hvert fall prøve seg selv. Og så det klart at det søsken, så ser man om det blir veldig skjevt. Du får etter hvert litt forståelse av hva det for noe som skjer, som ikke bare fra øyeblikk til øyeblikk. Men altså, barn ganske, de trenger å lære seg både at ting kan være vanskelig og at det blir bra igjen. Det jo noe av det man lærer seg av å ha søsken. Så det ingen grunn til å ved første kny og storme til på skolebarna. Absolutt ikke. Ikke på barnehagebarna heller. Men vit at de aller yngste barna, de under 4, de løser ingen problemer selv.
Vi fortsetter i konfliktavdelingen vi, med neste spørsmål, som litt langt, men jeg leser mesteparten av det. I denne familien det to voksne, og det tre jenter, og jentene, skriver mammaen, frekke med hverandre. De 5, 8 og 9 år, og verst den eldste. Tar til seg frekke holdninger, synes moren, fra det hun tror teite serier. Og det hyling, det frekkheter, og det latskap gidder ikke rydde etter seg. Generelt sånn dårlig oppførsel, slik jeg forstår det her. Og så lurer moren på, som veldig, veldig sliten da, at det får hun for lite oppmerksomhet? Hva problemet? Og det greit? Og med denne frekke tonen, skal de bare bite det i seg, eller... tips til hvordan bedre leve med dette, vel det hun søker etter her.
Jeg må jo si at jeg skjønner godt at tre jenter med denne aldersspredningen her fører til mye inn i familien. Og 9-åringen uansett hva hun ser på for noen ting, så hun på vei til å strekke seg inn mot noen ting større og prøver å imitere eldre barn, eller det hun tror eldre barn. Ganske mye hun leker på en måte tenåring, hvis du skjønner, som ikke så uvanlig for jenter på denne alderen her.
Hvor tidlig begynner du? Det den alderen her?
9-10? Ja, 9-10 års alderen. Ja. Så det hun beskriver egentlig et ganske typisk bilde, og da vil jo småsøstrene lure på, hva skjedde for noen ting nå? Og så vil de få en helt ny måte å bli vanskelig sammen på. Så det vi ser her, det tror jeg det ganske mange andre familier som kjenner igjen. Mm. Men det ene å vite, det ganske viktig med lederskap i familier som har barn i denne alderen her. Ja. Det vil si at det kanskje blir litt mer sånn gjør vi det i dag. Altså at foreldrene setter ganske tydelige rammer for hva som skal skje og hva vi skal gjøre, sånn at det ikke blir så mye diskusjonsrom hele tiden. Og at det sånn sett blir litt mer tydelig for alle tre, hva det for noe som gjelder nå. Jo, nå det middag, eller nå det legging, eller nå skal vi ut, eller nå. De har den der tydeligheten med seg. At man har litt sånn, men hvordan skal vi, at man faktisk kan ha snakke med dem, særlig en og en. I dag ble en sånn dag som jeg bare synes det ble veldig, veldig mye diskusjon hele tiden. Hva tenker du? Altså rett og slett, gi spesielt de to eldste litt sånn muligheten til å fortelle hvordan det er på tomannshånd, og også passe på å si, ja, jeg vet, av og til så småsøsken litt teite, men det virkelig fine jenter også. Altså rett og slett, vise frem litt det fine i de søskene som de kanskje snakker litt grann ned. Store søster er alltid så utrolig urettferdig. Ja, kanskje hun det innimellom, men hun også en innmari kul store søster. Rett og slett gi dem litt balans og ballast i måten de snakker om hverandre på, gjennom måten du snakker til dem på. Og så trenger de også at dere voksne ikke blir med på denne lydmuren av krangling. Så når de for ille, er det nesten bedre, apropos forrige spørsmål her, å trekke seg litt grann unna, og så etterpå si, gjør det hyggelig, lage den gode stemningen, og på en måte lage en boble av det. Og så merker jeg en ting, det at de boblene av god stemning betyr veldig mye for barna i denne alderen her. I denne alderen her kan jeg treffe barn hvor foreldrene sier, de kranglet hele ferien. Jeg hadde på stoppeklokka, og jeg tror ikke det var mange minutter de ikke kranglet. Og jeg spør, ok, når var det de ikke kranglet? Og jeg får kanskje en eller to hendelser i løpet av en hel uke. Og så spør jeg barna hvordan var ferien, og de sier det var kjempefin. Og så sier jeg, ok, fortell, hva var fint? Og så nevner de to stundene, og sier det var så fin ferie, hør hva vi gjorde for noe. Altså, de går inn i det fine og tar vare på det, kanskje bedre enn det vi voksne forstår. Og det tror jeg også vi skal huske på, at ved å la de boblene være der fine, og så tar barna dem med seg videre, og at de kanskje alltid er flinkere til å overhøre kranglingen og ikke ta den så til seg enn det vi gjør.
Til det du sa med å på en måte hjelpe de til å se det fine i, det, i de andre søskene og sånn. Det koster jo litt da, når man er litt sånn på felgen og det ikke så lett det. Man blir jo, går jo fort inn i den der negge-kjefte-fella selv. Så hva er liksom den mentale øvelsen man må ta da?
Jo, altså selvfølgelig gjør man det, og det skulle jo bare mangle, men akkurat når du sitter der på sengekanten med det ene barnet, så er det bare det du gjør. Akkurat da er det bare det du gjør. Og det er 3 minutter, eller 7 minutter, eller kanskje til og med 10 minutter, som er den fine ene tiden hvor du har en gyllen liten mulighet til å gi et litt annet perspektiv, til å gi en litt annen tanke inn, som det barnet sannsynligvis trenger.
Til det andre du sa, så det med at de er flinke til å ta vare på de der fine øyeblikka, er det en naturen som har ordnet opp i det, eller? Som gjør at de rett og slett er utstyrt litt sånn? For det er jo sånn sett noe å ta lærdom av for de voksne.
Ja, jeg har lurt mye på det der. Så sant det liksom ikke blir for stygt sånn at de skader hverandre, så er de så glad for de fine stundene, og kanskje nettopp fordi det ikke er fint hele tiden, så blir de fine stundene litt ekstra fine for dem. Selv i familier hvor det er høyt lydnivå og høyt konfliktnivå, så liker barna flokken. De liker det som er oss, de liker det vi driver med. Så Heldigvis har naturen sørget for at vi tar vare på det fine også.
Vi går videre til et annet spørsmål her, og det fra en mamma som skriver at hun selv opplevde mye utenforskap da hun var yngre. Og hun sier at foreldrene har snakket mye med barna om at det viktig da, at man skal inkludere andre. Og de snakker mye om hvordan det føles å ikke bli inkludert og være frosset ut og sånne ting. Og så får de høre at barna deres flinke, de har tatt til seg dette her, de flinke til å gjøre det både i skole og barnehagen. Men så det et poeng at når våre barn ikke blir inkludert selv, som hun skriver, hva da? Og når vi henvender oss til andre foreldre, men ikke blir møtt, eller ikke møter forståelse da, tydeligvis, skal vi da fortsette å snakke om å praktisere og inkludere alltid, fordi det det riktige å gjøre, eller skal man bli mer ego, som det virker som mange andre
Dette et veldig, veldig fint spørsmål, og egentlig et spørsmål som jeg må svare på i to deler.
Vær så god.
For den første delen handler om at vi foreldre former oppdragelsen, ikke bare utifra hvilke barn vi har fått, eller hva vi kan om barn, men også utifra hvor vi selv kommer, og hva vi selv har opplevd. Og det å ha med seg sin egen historie, det klart det påvirker fargene i hvordan vi ser våre egne barn, og hvordan vi som foreldre. Og denne mammaen har jo tatt med seg noen ting fra sin egen oppvekst, som både sårt, men også litt fint, fordi det har gjort så tydelig for henne hva som viktig, og hva det betyr for noen for andre, å være den som utenfor. Det bare det at det kan faktisk bli litt for mye, sånn at du havner litt i utakt med verden rundt, og det det vi beskriver i del 2. Og da kommer vi jo nesten over på et filosofisk spørsmål, nemlig hvor egoistisk det greit å være? og der må jeg bare si, jeg tror det et ganske viktig spørsmål. Hva slags menneske har vi lyst til å være? Hvordan har jeg lyst til å være mot mine omgivelser, og hvordan vil jeg at de skal oppfatte meg? Det et stort spørsmål, kanskje et av de store spørsmålene i livet og i barneoppdragelsen. Og jeg tenker at denne mammaen har av gode grunner havnet på et sted hvor hun sier, jo, dette betyr noe for meg. Og så ser hun at andre har andre verdier. Det betyr ikke like mye for dem i det hele tatt. Kanskje fordi de ikke har den samme bakgrunnen, kanskje fordi de ikke engang har stilt seg selv spørsmålet. Det vet vi jo ikke. Men jeg tenker at denne balansegangen mellom å holde på min families verdier, nesten uavhengig av hva det for noen ting, og å få at barna kan passe inn og trives sammen med verden der ute sånn som den det noe vi ofte står i, enten det noe som berører min tro, eller det berører vår tanke om politikk, eller ressursbruk, eller økonomi. Altså det kan være så mange ting hvor våre ideer faktisk går et stykke bort fra omgivelsenes, hva andre mener for noen ting. Og da tenker jeg at både så gir vi barna en god ballast i at ja, men sånn tenker vi rundt dette, så gir dem språk for det. Men vi skal også ha litt sånn at, vet du hva, barna kommer kanskje i en situasjon eller en alder hvor det å lage de grupperna og ikke ta med alle riktig. Det kan være. Så følg litt med på barnas utvikling også, hvor de og hva som riktig for dem. For det går ikke an å lage en blåkopi av sin egen oppvekst hvor man har rettet alle feilene. Den må lages på nytt igjen hver eneste gang.
Kort og godt neste spørsmål. Hvor viktig nærmiljø for utvikling, selvtillit, trygghet, etc. for barn i småskolen? Og hvor viktig det for dem å føle seg som en del av dette? Litt sånn gradert hvor viktig spørsmål, så i bånd ligger vel at det viktig da. Men jeg vet ikke om det mulig å svare på det konkrete.
Jo, jo. Altså i barnehagealder så jo familien det aller, aller, aller viktigste. Og det vi gjør hjemme og det som skjer i barnehagen egentlig mer enn nok, må jeg si. Men så kommer de opp i barneskolealder og da skjer det noen ting. De går litt ut av teltet, litt ut av det der hjemme vi har laget og begynner å se etter noen ting der ute. Hva kan jeg tenke så trives med? Hvor kan jeg tenke så passe inn? Hva slags kropp? Hva slags sinn, hva slags talenter har jeg? Og da leter de jo ut i nærmiljøet. Skolen et av de stedene hvor de leter selvfølgelig, men ikke alle finner seg og sitt på skolen, og da leter de gjerne videre i aktiviteter, i kulturer, i noen ting som passer. Og det å vokse litt, få lov til å lete litt, og kanskje se noen ting som fint, gjør det jo lettere for barna å bli tryggere på hvem er jeg, som ikke alltid er helt likt den familien du kommer fra. Men jeg har også, ser også mange barn som fortsatt finner det de egentlig leter etter, enten på skolen eller i familien sin, og som ikke så veldig interessert i å lete utover det. Og det helt fint.
Mm.
Det vi ser etter jo nettopp den der muligheten til å bruke seg selv, og bruke forskjellige sider av seg selv, som en nesten litt sånn trang som vokser frem nettopp i barneskoleårene, og hvor det å få lov til å eksperimentere med det betyr noen ting.
Mm. Jeg vet ikke om det dette hun mener, men det klart, for mange vil det jo være sånn, man har et slags bilde om en sånn nabolagsidyll, for eksempel, da, hvor det mange barn springer ut og inn til hverandre, og så videre, og så det jo, så har vi jo det på den ene siden, og så har vi liksom noen kanskje da, som bor et sted hvor det ikke spesielt mange lekekammerater rundt, og da kan man kanskje begynne å tenke på om er det veldig, det kanskje veldig dumt, eller har det noe å si?
Det hverken eller. Det som det er. Og jeg må jo si, jeg har jo oppdratt alle mine barn i by, hvor det ikke noe løkke å løpe til, hvor det lite av den type samlingspunkter. Det gjør jo at det å lage de samlingspunktene på andre måter faller mer på oss voksne. Etter hvert så styrer de det selv. Så jeg tenker jo bare at det forskjellig. Og laget gjør litt forskjellige ting med familien.
Mm.
Men det finnes barn på så mange steder, og på de rareste steder, og det finnes også barn på steder hvor det ikke andre barn.
Ja.
Og jeg ser jo at når det virkelig begynner å bli vanskelig, jo når de kommer litt opp, og faktisk kommer opp på ungdomsskolen, og det å ha noen å henge med blir viktigere på en ny måte. Men der har jo faktisk den digitale utviklingen gjort noen ting. Det å henge med andre likesinnende kan man gjøre på flere måter. Også på steder hvor det få.
Og så det mye fint å si om lykkelige av gataen, men det jo litt slitsomt også, med alle disse ungene som renner inn og ut hele tiden.
Kanskje du vet mer enn meg der.
Ja, her har vi et spørsmål om et begrep som jeg har hørt flere ganger, men som jeg litt usikker på hva rommer. Og det en mor som har blitt stilt overfor denne diagnosen, for det vel en diagnose, men hun skriver at barnehagen har bekymring for at vår datter på 3,5 plutselig har utviklet selektiv mutisme. Og hun spør i første rekke, kan du fortelle litt om denne diagnosen? Hva det for noe?
Altså, selektiv mutisme på mange måter en sekkediagnose, i den forstand at vi vet ikke hva det kommer av, men noen barn utifra kanskje senertert, kanskje at de får en eller annen form for uro, kanskje utifra at de ikke føler at de har så mye å si, og til slutt så blir det en vane, men de slutter i bestemte miljøer å snakke. Og som regel det i barnehagen eller på skolen, avhengig av alder. Sånn at hjemme kan de være livlige, sprudlende, glade barn som forteller alt mulig, og i en dialog, men når de kommer i barnehagen eller på skolen, så det helt umulig å få ut et eneste ord av det.
Altså helt stumt?
Helt stumt. De ofte det å høre sin egen stemme i disse miljøene vekker et veldig, veldig ubehag i dem. Og det pussige at man skulle jo tro at dette var jo egentlig ikke et så stort problem, for vi vet jo at barna kan snakke.
Mm-hmm.
Og vi vet at de både tenker og leker og holder på, sånn at det ikke uttrykk for at barna dumme eller at det noe galt med dem, men akkurat nå snakker de ikke i barnehagen eller på skolen. Det det som ligger i selektiv mutisme. Det vi vet at jo mer press du legger på barnet til å snakke, jo tregere går det å få det frem.
Mm-hmm.
Det akkurat som den der fortvilelsen som de voksne da føler, for det litt fortvilende å være den barnehageansatte eller den skolelæreren som ikke får et eneste ord ut av et barn. Sånn at det lager lett sånn spenning for det rundt det barnet i skolen eller i barnehagen, som igjen gjør at det blir enda vanskeligere.
Mm. I dette tilfellet så skriver moren videre at hun snakker masse hjemme og ligger langt foran jevnalderen ellers. I hvert fall etter hennes vurdering. Kan det virkelig stemme da, lurer hun på, at hun fremviser en helt annen side i barnehagen? Og det rimer jo med det du sier nå.
Mm.
Men hvis man ikke skal presse, da må man jo finne ut hva det skyldes. Da det som trikset?
Trikset egentlig å rett og slett gi barnet tid og plass til å uttrykke seg, og kanskje bruke andre uttrykksformer i barnehagen en stund, men ikke slutte med det som fint. Danse, leke, bli lest for, få lov til å peke, men rett og slett finne en måte å kommunisere på som barnet trives med. Og så går det over, for det litt fascinerende med selektiv metisme, det går over. Mm. Men den frustrasjonen det lager mens det pågår, ganske stor.
Er det en utviklingsforstyrrelse eller angstlidelse, lurer denne moren på da? Ingen av delene, hva det?
Ja, altså, det kommer jo litt an på hvordan vi ser det, men i diagnosemanualene våre så ligger det under at det en angstlidelse, fordi det ofte opptrer sammen med angst. Men det jeg tror viktig å være klar over, hvis man har et barn som trekker seg tilbake og snakker mindre og mindre, og kanskje helt slutter å snakke i bestemte miljøer, som på skolen eller i barnehagen, det at det å gi det barnet hjelp med å bli forstått og føle seg trygg, betyr noen ting. Og PP-tjenesten, altså pedagogisk-psykologisk tjeneste, de kan kobles inn fordi de kan noen ting om dette, som lurt for å veilede lærere eller barnehagepersonale i hva gjør vi for noen ting når vi står med akkurat dette. Fordi det faktisk litt vanligere enn det vi tror, så de fleste stedene har de både erfaring med hva de skal gjøre for noen ting, og kan veilede de nærmeste voksne, sånn at de ikke øker problemet, men tvert imot gjør det lettere å løse.
Så har vi fått et spørsmål som jeg tror ganske relevant for mange i disse dager, nå når sommerferien nærmer seg, og mange skal sove bort, og over sommerferien hvor flere skal begynne på skolen. Hei, kjære dere, skriver denne mamma, det var koselig. Kjære deg, tilbake. Min gutt som fylte 6 år nå i mai har plutselig begynt å kjenne på redselen for å skilles fra oss. Avslutningsturen med barnehagen med overnatting var det ikke sjans for at han ble med på. Han gråt om kveldene og ble helt ifra seg bare det ble nevnt. Så han slapp å dra på dette her da. Så skriver hun videre på miniskoledagen, som vel en sånn prøvedag på skolen. Vek han ikke en tomme fra meg. Det var skikkelig vondt å se vennene hans løpe rundt og var glad og fornøyd, mens han hadde tårer i øynene selv. Hva kan jeg gjøre, lurer denne moren på.
Ja, om det mange som kjenner seg igjen i dette her, det klart det det. Og det dette forteller noen ting om, det at hennes gutt i hvert fall heller ligger litt foran eller litt bak når det kommer til utvikling. Fordi han har skjønt noen ting. Han har skjønt noen ting om livet, som også litt rannskjørt, og han har ikke blitt vant til den tanken i det hele tatt. Så hos mange kommer det i 7- og 8-årsalderen, og hos ham kom det allerede nå, og litt uheldig i forbindelse med skolestart, jeg kan være enig i det. Men hva gjør du for noen ting når barnet ditt står og urolig for å bli forlatt, for å være alene, for at du aldri skal komme tilbake igjen, for at det ikke skal bli bra. Alle disse tingene som kan komme av store tanker inn i et sinn som ikke helt får armene rundt disse store spørsmålene ennå. Jo, det nettopp det du kan gjøre. Gjøre det trygt og fortelle at det går bra. Bruke litt mer tid på leveringen i starten. Komme litt tidligere, sånn at barnet ikke alt for slitent. Hvis du har muligheten til det, når du henter fra skole og SFO eller RAKS, at du rett og slett tenker at ja, dette kommer til å bli en overgang, og vi kommer til å få den til. Han kommer nok til å trenge at læreren kjennes trygg ut, og at læreren ser ham ordentlig. Så jeg hadde også sendt en melding eller snakket med læreren før skolestart og sagt at han gruer seg litt og litt urolig for hvordan det blir. Jeg merker det på det at han ikke vil være borte fra oss i det hele tatt. Mange må over denne bøygen før det blir fint å gå på skole. Det kan ta noen uker, eller det kan ta noen måneder, men gi det den tiden, og vit at det går over både når barnet kommer i kapp med sin evne til å tenke, kommer i kapp med denne evnen til å forstå alt som kan gå galt, og evnen til å koble sammen det med følelsene sine. Det tar litt tid.
Ja, så det sånn at til det med å ta litt forsiktig i starten, så det jo sikkert en del som har tenkt at etter sommerferien for eksempel, da, hvis barna skal begynne på skolen, at når denne AKS, eller SFO, som det heter, begynner, så det bare å kjøre i gang med full styrke fra starten av. Men det slik at man må ta det stykkevis og delt, eller regne med at man må ta det stykkevis og delt? En time, en dag, to timer, tre timer, eller hvordan?
Nei, altså med en gutt som dette, så hadde jeg for det første tenkt at det var lurt at han begynte på SFO eller RAKS før skolen, før skolestart, sånn at han har kommet litt inn I skolemiljøet før selve skolestarten. Det hvis det mulig, så det fint. Og det andre at jeg hadde tenkt at han ikke skulle være så lange dager at han ble helt utslitt, men da snakker jeg kanskje om 5-6 timer I stedet for 8,
ja.
Hvis det mulig.
Ok. Men det at de ikke, eller at han fikk viljen sin, og at ikke de, han ble med på denne barnehageavslutningsturen, det, jeg skal ikke dømme denne moren, men man skal jo, kan jo tenke seg at det lurt at de presses litt, selv om de blir fra seg og at det blir mye tårer?
Blir det for mye fra seg og tårer, så det virkelig ikke verdt det.
Nei.
Så viktig ikke en overnattingstur, og en overnattingstur også ganske avgrenset. Så enten så går det an å få av med fordi man blir med selv, eller liksom finner en løsning som gjør at det går greit, eller så ikke den turen så viktig, fordi det den ikke. Det betyr ikke noe særlig for fremtiden, eller faktisk ingenting. Han kommer til å dra på overnatting igjen, han kommer til å gjøre andre ting igjen. Så det kommer seg. Så jeg tenker egentlig at disse foreldrene var ganske fine. Ja.
Bra. Da skal vi ta et siste spørsmål, og vi skal avslutte også I tåreverdenen. En mor eller en far litt usikker som lurer på hvordan man skal hjelpe et barn I skolealder som tyr til gråt før det faktisk har skjedd noe. Hvordan skal man hjelpe dem med å finne alternative reaksjonsmønster når man ikke der hele tiden? Altså, dette et barn da, som lett tyr til tårer og som har begynt på skolen. Og hva gjør man?
Ja, noen barn gråter lett og andre gråter mindre lett. Og alle barn trenger å finne ut av hvordan de uttrykker seg og hvordan de viser frem ting. Så et barn som gråter vil jeg alltid bare ha trøstet. Jeg vil ikke ha tenkt noe mer om det. Og så hvis det kom frem at det var fordi det kanskje kom til å bli feil, så hadde jeg også forklart, holdt frem at ja, det kan være, eller det kan være at det går helt fint. Altså rett og slett jobbet med den der bøygen. Og noen barn trenger mer jobbing med den bøygen enn det andre barn trenger, som bare kaster seg ut og surfer. Når barnet på skolen, så ikke du der, det helt riktig. Det finnes andre på skolen, og etter hvert så ser også barnet selv hvordan det skal unngå å miste ansikt, for det litt flaut å gråte hele tiden, og når de kommer opp I den enda mer selvbevisste alderen, 8-9 års alderen, så det klart det ikke det du vil miste ansikt, så de kommer til å finne andre måter å håndtere det på. De lærer seg andre måter gjennom å se andre som finner andre måter, de ser på hverandre, Å lese historier, lese bøker, skjønnlitteratur faktisk et treningsstudio for å finne måter å reagere på og måter å tenke på I vanskelige situasjoner. Så jeg vil ha sagt til denne pappaen eller mammaen, fortsett å lese historier som berører ditt barn og som ditt barn kjenner seg igjen I. Det kanskje det beste du kan gjøre for å gi andre måter å reagere på. Og ellers, sørg for at barnet ditt får trøst når barnet ditt trenger det.
Det var jo et kjempetips inn I sommerferien, for dette var siste episoden I denne omgang fra foreldrekoden Hedvig Montgomery. Hvordan synes du at denne sesongen har vært da?
Vet du hva? Jeg synes denne sesongen har vært en fest. Vi har vært med på noe helt historisk. Vi har vært med på at samfunnet har gått tilbake igjen til et sted hvor barn får lov til å leke, trives, vokse og lære. Vi har gått bort fra å være urolig hele tiden til å finne en trygghet sammen igjen. Og jeg gleder meg til de sommerukene vi har igjen, men aller mest gleder jeg meg til høsten, for da vi tilbake igjen.
Takk til alle som har engasjert seg, for det jo et helt utrolig engasjement der ute. Håper alle har en deilig, deilig sommer. Vi høres!